Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Filozofico-existențialist. Să văd, mesajul ăla mă ajută cu ceva? Veneam să ascult predica, nu prea mă interesa să am relații cu ceilalți. Au fost necesare anii ăștia pentru că vroiam să știu toate lucrurile fundamentale pe care le transmite Dumnezeu. Ce-a făcut, de fapt, Dumnezeu în anii când a venit El pe pământ? Dumnezeu este un Dumnezeu personal. Un lucru pe care l-am descoperit și care, inițial, m-a speriat. Dumnezeu se gândește la fiecare dintre noi și, în providența Lui, are diferite uși pe care ni le deschide înainte ca să pășim pe El.
Imaginați-vă un cerc, având în centru pe Hristos ca soare al dreptății. Din centru spre margini pornesc raze. Fiecare om se îndreaptă spre Dumnezeu pe o rază a lui. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât ești mai aproape de ceilalți și cu cât te îndepărtezi de El, ești mai departe de semenii tăi. Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Adina Tomoiagă Ștefan și aș vrea să vă conștientizez încă o dată, prin emisiunea de față, că apropiindu-ne de Dumnezeu, descoperim farmecul relației cu semenii noștri. În ocazia de față vom continua experiența lui Bogdan Tulbure. S-a născut într-o familie de ingineri din Brașov. A avut o copilărie liniștită, frumoasă, armonioasă, în care mama i-a acordat toată atenția. L-a motivat să învețe, să cerceteze, pentru că astfel va avea mai multe șanse în viață. Era o familie însă de oameni fără Dumnezeu. Perioada ateistă probabil i-a influențat în această direcție. Fiind imediat după Revoluție, Bogdan, în activitățile lui școlare, în relațiile colegiale, a început să vorbească despre Dumnezeu, despre sensul acestei lumi, despre sensul vieții sale. Și în mod treptat a descoperit că Dumnezeu are cu el un plan. În emisiunea noastră de față vom cunoaște cum s-a dezvoltat această relație, ce experiențe a avut Bogdan cu Dumnezeu și cum l-a întărit pentru etapa următoare. fost momentul intrării într-o biserică? Spuneai că de mic copil nu prea mergeai la biserică, poate nici în adolescență sau la evenimente deosebite.
Da, așa de Paști și de Crăciun, cel mai bun caz, copilărie, dar de obicei nu.
Și când acel coleg te-a invitat la biserică, ai fost deschis, interesat?
Da, atunci nu era prima dată când mergeam la biserică, era a 5-a sau a 10-a oară, nu mai știu exact. Dar la început a fost o senzație de necunoscut și de nefamiliar. În sensul că vedeam că lumea are, există anumite momente de închinare sau așa, și mă simțeam un pic stânjenit că nu știam ce urmează exact și așa în momentul următor. Dar în ansamblu ce îmi plăcea era momentul predicii, în care se urca un pastor sau în sfârșit un vorbitor și căuta să transmită o învățătură. Aia mi s-a părut încă de la început un aspect foarte frumos și de fapt pentru aia veneam. Veneam să ascult predica, nu prea mă interesa să am relații cu ceilalți și a fost un pic reticent la început de chestia asta. Țin minte că la un moment dat a venit cineva și căuta să intre în vorbă cu mine și să explice anumite lucruri și așa, și eu nu am fost foarte interesat de lucrul ăsta. Deci eram din categoria oamenilor care venise să asculte mesajul. Nu prea mă interesa ce se întâmplă cu oamenii de acolo și nu asta era scopul meu. Scopul meu era unul filozofico-existențialist. Să văd, mesajul ăla mă ajută cu ceva, transmite ceva, are o valoare, pot să înțeleg lumea și viața într-un alt fel după ce l-am ascultat sau nu. Asta era scopul fundamental pentru care veneam la început.
De ce au fost necesari atâția ani? Și poate mai mult decât atât, ce ai descoperit în acești ani despre Dumnezeu și despre scopul lui pentru tine?
Păi, au fost necesari anii ăștia pentru că vroiam să știu toate lucrurile fundamentale pe care le transmite Dumnezeu, înainte să iau o decizie major. Vroiam să înțeleg cum a apărut lumea asta și universul. Vroiam să înțeleg ce a făcut de fapt Dumnezeu în anii când a venit El pe pământ, în persoana lui Iisus, și ce semnificații au aceste lucruri. Și vroiam să mai înțeleg în ce fel mă afectează pe mine filozofia și religia asta. Și doar în momentul în care am înțeles aspectele acestea și am, nu doar că le-am înțeles la nivel intelectual, pentru că asta a fost prima curiozitate, ci le-am înțeles în sensul că le-am interiorizat și mi-am dat seama că ele au un impact asupra mea. Pentru că inițial am crezut că religia este un sistem de gândire, un sistem filozofic oarecum, pe care oamenii l-au creat și care, nu, îi ajută să fie un pic mai buni. Ce am descoperit a fost că, da, aspectul acesta nu este de neglijat. Există sistemul acesta de gândire care trebuie să fie bine închegat și bine ancorat în Scriptură, dar dincolo de asta, Dumnezeu este un Dumnezeu personal. Asta a fost un lucru pe care l-am descoperit și care inițial m-a speriat, pentru că nu știam cum să
te raportezi la El.
Da, cum să relaționez cu Dumnezeu și ce să-i spun și cum îmi spune El și cum putem să intrăm de fapt în dialog și cum putem să comunicăm. Și până când n-am experimentat, să spunem așa, lucrul acesta, n-am vrut să iau niciun fel de decizie.
Ai avut experiențe concrete cu Dumnezeu pe care ți le amintești acum și la care te-ai raportat?
Da, am avut câteva experiențe. Cea mai interesantă, să spunem așa, sau cea care a avut un impact foarte mare, a fost după ce m-am hotărât să devin membru al bisericii. Era prima dată când participam la împărtășanie, la cina Domnului, și mă gândeam așa în perioada aceea, ce să fac eu în continuare cu viața mea în sensul profesional al cuvântului? Unde ar trebui să dau? Ce cale să apuc? Și eram în biserică, există câteva momente de liniște și de reculegere până când fiecare membru se împărtășește. Și în momentul acela am simțit așa, nu că am simțit, am auzit cumva o voce interioară care mi-a spus ceva de genul ăsta. Dacă vrea, Dumnezeu mă poate ajuta să intru la facultatea de la Cluj de psihologie. Și a fost foarte, cum să zic, foarte neobișnuit pentru mine. Nu mai avusesem așa ceva, o experiență similară. Nu am știut cum să o interpretez în momentul acela, pentru că eu atunci mă gândeam la altceva, nu mă gândeam la... Mă gândeam în ansamblu la viața mea, dar în momentul acela eu nu mă gândeam la ce o să
la
fac
facultate.
La facultate. Exact. Și ce mi s-a părut interesant a fost că din ziua următoare, din prima zi a săptămânii următoare, am simțit că s-au deschis toate ușile că eu să mă apuc să învăț pentru facultate. Și am învățat intens timp de 4 luni, ceva de genul ăsta, și am și intrat. Atunci, bine, facultatea era, cum să spun, locurile erau mult mai puține, erau 40 de locuri și 500 de candidați. Au fost 11,15 pe loc, ceea ce este acum greu de imaginat.
Era și un examen de admitere, nu doar un concurs
exact,
de dosare.
Exact. Și asta a fost o experiență extrem de frumoasă și interesantă pentru mine și m-a făcut să conștientizez încă o dată că Dumnezeu se gândește la fiecare dintre noi și are diferite, în providența Lui, are diferite uși pe care ni le deschide înainte ca să pășim pe ele.
Era un proces în care tu intrasești de câțiva ani. Cum se raportau părinții tăi la el?
Asta este o întrebare dificilă, în sensul că deși părinții mei, cum am zis, sunt foarte democratici, într-o primă fază mi-am dat seama că nu sunt de acord. Și le-am spus să știi, uite, în seara asta aș vrea să merg să ies cu niște prieteni în oraș. Și eu mergeam la biserică. Și în seara următoare, iarăși vreau să ies cu săptămâna următoare și așa mai departe. După un timp, mi-am dat seama, mă, tata, nu mai merge chestia asta, hai să spun, uite, știi, eu aș vrea să mă duc la biserică. Nu au reacționat foarte pozitiv, dar nici nu au spus că da, uite, să nu mai mergi acolo, că noi îți interzicem sau lucruri de genul acesta. Ei sperau că o să fie un interes pasager care după aceea o să se stompeze și pot să-mi văd mai departe de viață așa cum o știam înainte. Din păcate, părinții mei nici acum nu sunt foarte, foarte fericiți de decizia mea și, cum să zic, deși ne știm opțiunile și am discutat destul de clar și destul de deschis ceea ce are de făcut fiecare. Ne respectăm în sensul că și eu îi respect pe ei și opțiunile lor și ei pe mine, dar în ansamblu recunosc că nu sunt foarte încântați de lucrul acesta.
Ce le displace? Sau care sunt aspectele care îi frustrează, nu îi împlinesc? Faptul că ești un om religios...
Faptul că sunt un om religios nu în sine, ci mai degrabă orientarea religioasă pe care o am. Nu, faptul că sunt un om religios nu, pentru că între timp și mama a început să meargă la biserica ortodoxă și și-a dat seama că este un lucru bun și important. Ei se gândesc că lucrul acesta nu este foarte acceptat așa din punct de vedere social, că există anumite, să spunem, joburi care cer să muncești 6 zile pe săptămână și una dintre ele este sâmbăta. Că în ansamblu, un tânăr ar trebui să-și trăiască viața altfel, să se distreze mai mult, să facă, eu știu, alte... să fie mai deschis față de prieteni, să mai bea un păhărel, să lucruri de genul acesta. Și mama, într-adevăr, după ce a început să meargă și ea la biserica ortodoxă și conform perspectivei acesteia sunt mântuiți doar cei care sunt în biserica ortodoxă, ea a început să se gândească, măi, tu ești religios, dar știi, mântuirea e numai la biserica ortodoxă și ca atare tu nu o să fii mântuit. Și asta este una dintre nedumeririle ei și dintre supărările ei, că uite, eu, deși sunt religios, totuși nu o să fiu mântuit pentru că nu sunt ortodox.
Așa cum spuneai, există un respect reciproc și fiecare înțeleg totuși și-a urmat propriul drum și chemare din partea lui Dumnezeu.
Exact.
Înțeleg că l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Ai luat decizia să intri într-o relație personală cu El și ai trăit și experiența în care Dumnezeu te-a călăuzit și din punct de vedere profesional.
Da, a fost extrem de frumos momentul ăla. Nu doar că Dumnezeu mi-a transmis, uite, acum tu te-ai hotărât să vii după mine, ți-ai clarificat problemele spirituale, haide să le rezolvăm și pe astea de natură profesională. Dar am simțit, cel puțin în perioada aceea foarte intens în care învățam pentru facultate, că se deschid ușile înaintea mea. Nu le-am spus părinților că vreau să mă apuc să învăț, dar m-am dus în camera mea și am început să învăț. Ceea ce era foarte neobișnuit pentru mine, să stau mai multe ore în cameră și să învăț. La un moment dat, mama a venit în cameră și m-a întrebat ce fac, i-am spus. Ea a fost surprinsă, dar după vreo două zile a zis, dar știi, uite, tu ai avea nevoie și de un profesor care să te mediteze. Și am zis, da, cred că aș avea nevoie de lucrul acesta. Păi că vorbesc eu cu o profesoară. Și ce a fost interesant a fost că profesoara de biologie cu care a vorbit, ea luase, deci era deja primăvară, admiterea se dea în toamnă atunci, ea luase elevi să-i mediteze de cu un an înainte. Și când s-a dus mama mea să vorbească, a spus, băi, da, e cam târziu lucrul acesta. Și a zis, bine, hai să încercăm o dată și dacă băiatul e ok, atunci mergem mai departe. După ce am fost la prima întâlnire cu doamna profesoară, a zis că i-a plăcut foarte mult de mine și a zis că ea mă ia la meditații fără să îi plătească părinții mei o sumă de bani. Ceea ce pentru noi în momentul ăla a fost un lucru important. Am simțit că încă o dată s-au deschis ușile înaintea mea, mai multe uși. Am avut puterea și inspirația și, cum să zic, da, puterea să învăț ceea ce nu făcusem înainte.
După ce ai venit la Cluj, înțeleg, era un vis împlinit, a fost o provocare din punct de vedere intelectual, era ceea ce cred ți-ai și imaginat, un nivel mai ridicat, dar relația cu Dumnezeu a continuat, cercetarea în plan spiritual a fost aceeași?
Da, a fost aceeași în sensul că mergeam la cursuri și recunosc că mergeam cu foarte mare plăcere. Descopeream cum anume funcționează mintea umană și după aceea, bineînțeles, seara sau dimineața deschideam Biblia și căutam să aplic cunoștințele alea și să văd care este, cum să zic, suprapunerea și legătura dintre cum funcționează și ce ne spun studiile empirice, științifice de ultimă oră cu ceea ce este relatat în Biblie. Și asta, încă o dată, m-a făcut să înțeleg și să văd lucrurile cu alți ochi, să-mi dau seama că Dumnezeu ne-a creat ființe foarte complexe, că noi căutăm să înțelegem prin mijloacele pe care le avem mecanismele de gândire și de funcționare a creierului, dar anumite lucruri erau deja explicate în Biblie. Și asta mi-a plăcut foarte mult. În plus, dincolo de aspectele astea concrete, să zicem, pe care le-am descoperit, ce mi-a oferit facultatea a fost o modalitate de studiu în ansamblu, o modalitate de gândire, pe care după aceea am putut să o folosesc eu și în studiile particulare pe care le făceam vis-a-vis de teme din scriptură și așa. Și m-a făcut mai curios și mai dornic să aflu mai multe lucruri din surse diferite. Și am înțeles că, de fapt, cunoașterea umană este un demers care poate să aibă mai multe surse, mai multe izvoare. Unul dintre ele este izvorul revelat, ceea ce Dumnezeu a transmis oamenilor prin Biblie și prin alte cărți inspirate. Și o altă sursă de cunoaștere este ceea ce omul a căutat să înțeleagă vis-a-vis de lumea noastră și de cum funcționează lucrurile.
Să înțeleg că pe măsură ce studiai mai mult psihologia și Biblia devenea mai fascinantă.
Exact, exact. Încă o dată, a fost așa o creștere împreună, dacă pot să zic așa, a studiului pe cele două paliere. Sunt persoane care consideră că legătura dintre cuvântul revelat și aspectele științifice trebuie să fie una organică, cele două se susțină 100%. Viziunea mea vis-a-vis de lucrul acesta sau perspectiva din care privesc eu lucrurile este un pic diferită în sensul că Biblia prin revelație ne oferă anumite aspecte, știința prin mijloace științifice ne oferă alte aspecte care se suprapun parțial. Deci nu există o suprapunere totală între cele două, pentru că obiectul de studiu este diferit, pentru că mijloacele sunt diferite. Dar există o suprapunere, ceea ce, după părerea mea, contează cel mai mult.
Într-un anumit plan este suprapunere, în alt plan este complementaritate.
Corect. Da, da, da. Așa văd lucrurile. Exact.
Depinde de perspectiva pe care o avem cu privire la ceea ce oferă știința și ceea ce oferă Scriptura și poate și acea capacitate de a decripta ceea ce este autentic și ceea ce are anumite rezerve. Să-ți imaginezi că ai fi fost un intelectual, pentru că așa te-au orientat, te-au educat părinții și aveai toate șansele să mergi pe această linie, să ai o familie, să ai o împlinire în plan profesional, material, să ai totul, dar să nu-L fi descoperit pe Dumnezeu. Ce-ar fi lipsit vieții tale?
Interesantă întrebarea asta. Păi, ar fi lipsit, în primul rând, un set de valori care să mă orienteze în viață.
N-ar fi fost suficiente valorile morale ale societății, ale familiei? Ai fost un copil bine crescut, deci aveai setul de valori.
Da, da, dar este, așa este. Deci, setul moral de valori pe care orice familie educată caută să-l transmită următoarei generații, este bun, este funcțional, ne ajută să trăim civilizat unii cu ceilalți, dar nu ne ajută să ajungem la o dezvoltare mai mare din punct de vedere moral. Societatea e făcută și gândită în așa fel încât cei care fac lucruri rele să fie pedepsiți. Dacă ai furat un lucru și ai fost prins, atunci ești pedepsit și trimis la închisoare. Dar Dumnezeu cere un pic mai mult. Spune, dacă te gândești că ai vrea să furi, atunci e ca și cum ai făcut lucrul acesta. Și în sensul ăsta, valorile creștine, după mine, sunt, reprezintă un standard mai înalt decât valorile societății în ansamblu. Și asta îmi place, pentru că mi-am dorit și cred că este extrem de important latura aceasta a dezvoltării caracterului.
Așadar, ar fi lipsit setul acesta de valori superioare.
Da. Da. Dincolo de asta, ar fi lipsit o perspectivă care se întinde dincolo de viața asta. În viața asta, noi facem anumite lucruri și îndeplinim anumite funcții, dar Dumnezeu ne-a dat o perspectivă un pic mai largă. Ne-a spus, da, voi acum îndepliniți anumite roluri, dar după aceea vă așteaptă o viață frumoasă. Pe cei care au fost deschiși să mă primească, să mă înțeleagă, cei care și-au dorit să primească oferta mea mântuitoare, vor merge mai departe. Și asta iarăși ar fi lipsit. Perspectiva asta că dincolo de viața asta mai există ceva, că Dumnezeu ne așteaptă și ne iubește și că vrea să salveze pe cât mai mulți, să creeze condițiile pentru o viață împlinită pentru cât mai mulți dintre noi. Și, să spunem așa, de partea asta a raiului, nu de partea cealaltă, ar mai fi lipsit posibilitatea ca atunci când, eu știu, ai o problemă sau mai mică sau mai mare, nu contează, să te poți consulta cu o persoană care vede lucrurile de sus. Să te poți raporta la un Dumnezeu care are soluții la problemele tale. Bine, asta vine cu frustrarea că uneori tu nu înțelegi ce-ți spune. Sau uneori nu-ți spune când ai aștepta să primești răspunsul. Și ca atare rămâi un pic în ceață în anumite situații. Ceea ce cred că ar fi onest să recunoaștem că așa stau lucrurile. Aceste trei lucruri mi se pare că ar lipsi. Un set de valori, perspectiva de a trăi o viață frumoasă dincolo de viața asta și posibilitatea de a te consulta cu Dumnezeu atunci când ai nevoie de lucrul ăsta și posibilitatea de a primi o ghidare și un răspuns la întrebările tale și o mână providențială atunci când ai nevoie de ea.
E minunat că toate acestea fac parte din viața ta, adică îl ai pe Dumnezeu, El ți-a făcut viața fericită și poate a pus și mai multă seninătate în ochii tăi, poate că era și înainte seninătatea aceasta, dar probabil că Dumnezeu a făcut mai mult de atât.
A potențat-o, cred că ceea ce mi-a dat, în momentul în care am venit cu aceste daruri la El, El le-a dezvoltat și mai tare, le-a potențat. Așa mi se pare, așa simt că stau lucrurile.
Dragi ascultători, punem punct aici întâlnirii noastre de față. Ați avut posibilitatea să urmăriți un interviu cu Bogdan Tulbure din Brașov. Săptămâna viitoare vom afla și ultima parte din experiența lui, și anume ce a presupus momentul căsătoriei, ce a însemnat relația cu o tânără care avea valori spirituale diferite, și cum Dumnezeu, în cele din urmă, i-a călăuzit pe același drum. Sunt Adina Tomoia Găștefan, numai bine tuturor!